Recibimos hoxe no programa Fenestra de Radio Fene o alcalde Gumersindo Galego. Moi bos días.
Hola, bos días.
Bos días, porque abril, empeza o verán e hai por todas partes un montón de cousas das que falar. E as máis inmediatas é das que queremos falar hoxe con Gumersindo Galego e non é outra que o ciclo Día de Galicia que vai ocupar desde este vendres toda a semana que ven de actividades sempre moi atractivas, non, para, para o público en xeral e tamén desa cita o domingo, como todos os anos, co Día do Deporte na Rúa, que é unha xornada tamén que da que gostan moitísimo as familias. Empezamos polo ciclo do Día de Galicia, que se abre xa este vendres, ademais coa estrea dun espectáculo da casa de Airiños de Fene, non? Que nos anunciara Valentín aí atrás, queremos estrealo nese ciclo e vai ser así.
Pois sí, vai ser así, alongamos un pouquiño o ciclo porque digamos que ya añadimos este día máis, este vernes, no que Airiños pois vai a facer o seu espectáculo Sete Estrelo no Camiño, e son unha recopilación de, bueno, de música do Camiño, lóxicamente, e que nos vai a deleitar pois como sempre co seu bon facer e a súa música e as súas cancións. E logo despois o ciclo, bueno, pois é un pouco repítese a idea pois de todos os anos, non? Uh-huh. Un pouco
de cada cousa.
De cada cousa, un pouco para os nenos con Letrisca Inmóbile, que bueno, pois é precisamente fala de malabares, payasos, equilibrios, etcétera, etcétera. E ao mesmo tempo despois tamén temos un espectáculo que combina tamén a maxia e ilusionismo, tamén moi moi adecuado para os nenos, non?
Estes son o luns e o martes.
E estes son o luns e o martes. Bueno, como ben dixeche, nos saltamos o domingo, que é o día de deporte na rúa, que lóxicamente moitas familias disfrutan del porque bueno, pois é moi variada a oferta que se fai precisamente para eso, para que a xente saia á rúa e poida disfrutar un pouco de distintos deportes e de algún deles que pois solo se pode prácticamente disfrutar ese día,
¿no? Porque non son habituais.
Non son moi habituais.
Efectivamente, como a esgrima, por exemplo.
Sí. E logo despois, bueno, pois temos o que xa é habitual, que é o certamen de Habaneiras, onde participan todas as corales do concello, non? E aí, pois, eso será o mércoles día 10 de xullo. Decir tamén que adiantamos un pouquiño pois o que é a celebración deste ciclo, pois precisamente para non coincidir que a festa de Santa Mariña de Sillobre, non? Tamén uh-huh. que é o día 18, ainda que, bueno, a miña opinión era que non se interrompe nada, porque se o día 18, pois, se fan as habaneras, pois, lóxicamente, ainda incitas un pouquinho máis a xente que saia á calle e que despois de ver as habaneras na plaza do concello, pois que
vai,
se vaya a festa
a
Sillobre, non? Pero bueno, uh-huh. bueno, pois por non coincidir, se adiantamos un pouquinho, e despois das habaneras, pois vamos a celebrar, como sempre, a festa dos avós, a festa interxeneracional que se ven uh-huh. celebrando xa todos estos anos, non? Entonces, bueno, aí ofrecerémoslles pois
que menú temos?
Os avós, pois un menú de empanada, de churrasco e de bola, uh-huh. Que, bueno, nos servirá a Asociación de Veciños de Magalofes e máis aquelas persoas que lle axuden, non? E logo despois, como sempre, ese día pois sempre hai unha actuación, neste caso é a Trova Coruñesa, un pouco co espectáculo Sabor a Min, non, que máis que nada pois boleros,
para
non?
Para bailar o que
para
lles
bailar
gusta a xente maior.
Un poquinho a xente maior. E ao mesmo tempo un pouco, bueno, pois é tipo orquesta, non? Entonces un pouco como espectáculo e ao mesmo tempo pois tamén para animar a festa, non? E logo despois finalizaremos o vernes 12 de xullo ás 8:30 co concierto de Vacas, non? Creo que é un grupo pois moi conocido e bueno, pois tanto polas súas actuacións por mil e un sitios como tamén pola televisión de Galicia, non?
Con moito humor.
E con moito humor e moita sí. música e aquí os teremos pois para que esperemos que enchan a carpa da plaza e disfrutar todos pois precisamente desta semana, máis que semana destos 6 días, 7 días incluindo o deporte na rúa que vamos a ter actividade todos os días pois na plaza do concello ou na rúa como o próximo domingo.
E logo está o manifesto este do Día de Galicia que se sí. fai o último día tamén. No monumento,
sí,
non? Ali no parque,
sí,
no parque.
Sí,
non sei se sabemos xa quen é o invitado este ano ao manifesto.
Pois sí, sabemos quen é o invitado e a invitada, en este caso, que é unha artista que precisamente acaba de expoñer co seus, como di ela, co seus chiqui artistas.
Ah, Laura, entón.
Laura Bouza.
Laura,
¿no?
Bouza.
Pues,
ah,
sí.
Un artista, pois, pues, moi ben, non?
Sí, sí.
Sempre suele ser escritores ou xente,
sí,
máis.
Pois, sí, contamos ca, ca súa colaboración. Encantada de colaborar con nosotros para ese día. E será ela quen lea o manifesto.
Ah, moi ben. Bueno, pois, pues, aí temos esas seis xornadas todas seguidas. Despois xa virán as festas de, do
xa
Carmen,
temos,
as festas,
temos
festas de Fene.
Por todos lados.
Xa, e non sei que máis temos importante no verán.
Bueno, temos tamén, hai que ter en conta que, bueno, falamos do día 5 e do día 7, saltámonos o día 6, pero o día 6 tamén hai actividade, porque tamén é a festa do Camiñante, non?
É, é verdade, a Romería do Camiñante.
En Barallobre,
e tamén
Sardiñada en Magalofes. O que pasa é que, bueno, polo que me din, andan un pouquiño as sardiñas un pouquiño escasas, porque parece que cerraron a veda, e vai a ser un pouco difícil. E despois temos que contar tamén que o día 7, despois de disfrutar do deporte na rúa, pois temos o Pincho Moruno na Fonte do Campo, en Fene.
Efectivamente. O sea que temos unha fin de semana por diante
e unha
semana,
sí,
tremendas. Bueno, pois, moitísimas gracias, Gumersindo Galego, e que saia todo moi ben.
Moi ben, moitas gracias.